ÖBI.is, 5. desember 2018. Innistæðulaus fullyrðing forsætisráðherra. Forsætisráðuneytið kannast ekki við að kjör öryrkja hafi verið bætt 9 milljarða króna þvert á fullyrðingar Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra. Ráðuneytið segir í svari til Öryrkjabandalags Íslands að kjarabætur nemi 400 milljónum króna í ár og að 2,9 milljarða framlag til kerfisbreytinga fari í að bæta kjör öryrkja á næsta ári. Hvernig sem að málið litið þó ljóst að fullyrðing forsætisráðherra í ræðustól Alþingis 9 milljarða króna framlög til þess að bæta kjör öryrkja stenst enga skoðun. Milli fyrir sögn, stór fullyrðing. Þetta sagði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, á Alþingi 27. nóvember. Háttvirtu þingmaður nefni hér sérstaklega stöðu öryrkja. Ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það einn af viðkvæmustu hópum samfélagsins. Það þess vegna sem sú ríkisstjórn sem nú situr hefur aukið framlög. Ef fjárlögin verða að lögum, hér eins og þau líta nú út eftir aðra umræðu, hafa framlög til þessa hóps aukist 9 milljarða í tvennum fjárlögum sem lögð hafa verið fram að þessari ríkisstjórn. Það skiptir verulegu máli, það veruleg aukning til viðkvæmasta hóps samfélagsins. Öryrkjabandalag Íslands kannast hvorki við alla þessa milljarða sem forsætisráðherra sagði að hér hefur farið í kjarabætu til örorkulífeyrisþega og það gerðu öryrkjar út í samfélaginu ekki heldur. Enda fundust ekki þessa ríflegu kjarabætur þrátt fyrir mikla leit Öryrkjabandalags Íslands. Milli fyrir sögn, ekki í hendi. Það var því úr að Öryrkjabandalagið sendi fyrirspurnir til þriggja ráðuneyta. Forsætis, fjármála og efnahagsráðuneytis og félags- og jafnréttismálaráðuneytis. Það var svo í upphafi síðustu viku sem forsætisráðuneyti svaraði fyrir hönd allra ráðuneytina þriggja. Svaraði skýrt. Það hafa engir 9 milljarðar verið settir í kjarabætur til örorkulífeyrisþega af núverandi ríkisstjórn. Ágúst Geir Ágústsson, skrifstofustjóri og skrifstofu yfirstjórnar í forsætisráðuneytinu skrifar undir svar ráðuneytisins til Öryrkjabandalagsins. Þar segir: Á þessum rúmlega 9 milljörðum fara 37% eða 3,3 milljörðar í hreinar viðbætur til að bæta kjör öryrkja. Það eru annars vegar 436 milljónir á þessu ári sem fóru í viðbótarhækkun, svigi 2,4% umfram 4,7% hækkun, svigi lokast, til að hækka bætur þeirra öryrkja sem halda einir heimili í 300.000 krónur. Hins vegar eru það 2,9 milljarðar árið 2019 í fyrirhugaðar kerfisbreytingar til að bæta kjör örorkulífeyrisþega, tilvitnun líkur. Í stuttu máli, samkvæmt forsætisráðuneytinu, hefur 436 milljörðum króna verið varið til að bæta kjör örorkulífeyrisþega í ár til stendur að verja 2,9 milljörðum til þess á næsta ári. Öryrkjabandalag Íslands bendir á að hækkanir vegna verðlags og það sem kallað er framlag vegna breytinga á almannatryggingakerfi kann að fela í sig kjaraleiðréttingu, hún hins vegar ekki í hendi. Langt í frá, enda öryrkjum enn gert að bíða í þetta sinn eftir að tilbúna verði útlínur að nýju kerfi almannatrygginga. Rétt er einnig að benda á að stjórnvöld höfðu ítreka lofað 4 milljörðum króna til þess, jafnt í fjármála áætlun í vor, sem í því fjárlagafrumvarpi sem lagt var fram í haust. Milli fyrir sögn, stendst ekki skoðun. Ágúst Geir, skrifstofustjóri forsætisráðuneytinu, bendir sömuleiðis á í svarinu að aftur á móti hafi 9 milljörðum króna verið varið til málaflokks örorkulífeyrisþega. En eins og Öryrkjabandalagið hafði áður komið stað, eru þeir fjármunir að meira eða minna leiti bundin útgjöld sem skila sér ekki til örorkulífeyrisþega í formi kjarabóta. Í öllu falli ljóst að þessi fullyrðing forsætisráðherra 9 milljarða aukningu til viðkvæmasta hóps samfélagsins stenst ekki skoðun. Við vissum þetta reyndar og höfum nú staðfestingu frá þremur ráðuneytum ríkisstjórnarinnar setta fram í nafni forsætisráðuneytis. Þegar þetta skrifað stendur yfir þriðja umræða fjárlög næsta árs, þingmenn og forsætisráðherra höfðu þá enn tækifæri til að setja innihald í fullyrðingu forsætisráðherrans.